habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad 15-ka maaj sanadkuna waa 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Janduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a cabsida laga qabo fayruska coronavirus awgeed oo xirtay masaajidada muslimiinta ee waqooyiga Ameerika.
marka maslaxada dadka iyo duruuftooda in laga hormariyo weeye cibaadaadka iyo meelaha laysugu imaanayo iyo majaamicda waaweyn oo dhan waxaa ka muhiimsan hal qof oo muslima caafimaadkiisaa ka muhiimsan. saasaa marka ku salaynay dadkeenna waxaa ka muuqata kala daadsanaan, hadda moolashi waa buuxaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha Puntland uga furmaya magaalada Garowe.
ujeedooyinkii raadinta dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay maxaasi qabyo ka ah? waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan waddada ay qaadayso Puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka odayaasha dhaqanka iyo siyaasadda,
iyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ay ka digtay dhowr gobol oo dalkeeda ku yaalla, kuwaasi oo si gooniya loo karantiilay, waxaana looga baqay cudurka oo si weyn ugu faafay COVID-19 amaba coronaviruska in dadka ay galaan amaba ay ka soo baxaan goobahaasi. waxaa Kuuriyada Koonfureed ay u aqoonsatay zoon masiibo ay ka jirto. waxaa dadka ku nool loo qoondeeyey dhaqaale lacageed iyo daawooyin loogu talagalay si dhibaatooyinka xooggan iyo cudurka sii faafaya wax looga qabto. waxaa masiibooyinka dabiiciga u ahaa gobolladaasi dhinaca Koonfur Bari ee dalkaasi kuwa ay ka dhici jireen duufaano, daadad iyo dhibaatooyin kale. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus dad gaaraya 8,162 kees oo cudurka ah. Australiana waxa ay warineysaa in dhammaan duulimaadyadii la hakiyey sidoo kaleetana ay sii jiri doonin muddo 14 cisho ah, maraakiibta sida shixnadaha ganacsiga oo gaari kara halkaasi iyo sidoo kaleeto dadkii dalxiisayaasha ahaa gebi ahaanba.
australia ayaa sheegtay in dhammaan dadka safarka ee dalkaasi tegaya ay wajihi doonaan 14 cisho oo iskood ay isu karantiilayaan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Scott Morrison ayaa waxa uu sheegay maanta axada in tallaabooyinkaasi looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi. dalka Spain ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku dhawaaqay in si xoog leh uu u dhimayo issocodka dadka oo ay ku nool yihiin 4.6 milyan oo qof, taasi oo ah iskuday ay ku doonayso inay ku xadido cudurkan inuu ku sii faafo Yurub.
afhayeen u hadlay milatariga dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeymo ka dhacay deegaan uu ku yaalla saldhig ciidamada cirka ay ku leeyihiin halkaasi sabtidii shalay aheyd inay keentay isbahaysiga ciidamadooda dhaawacyo soo gaara iyo kuwa dalkaasi ee Ciraaq. waxaa ku dhaawacmay goobtaasi 3 askari oo ka mida kuwa isbahaysiga iyo 2 ka mida ciidamada dalka Ciraaq. lama shaacinin dalalka ay u dhasheen dadka ka soo jeeda 3 askari ee ka tirsan isbahaysiga halkaasi jooga ee dhaawacyada ay ka soo gaareen duqeyntaasi. ilaa iyo haatanna ma jirto sidoo kale cid sheegatay weerarkaasi gantaal ee saldhiggaasi lagu weeraray.
wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi Lubnaan ayaa waxaa lagu soo xogtay in dib u habaynta deymaha lacagaha qalaad ee lagu leeyahay dalkaasi aanay socon doonin in ka badan 6 bilood kadib markii dalkaasi uu deyn badan qaba uu awood waayay inuu iska bixiyo deyntaasi. Lubnaan ayaa ku dhawaaqday shalayto inaanay iska bixi karin deynta oo qaybta hore laga rabo inay bixiso Isniinta ay dhan tahay in ka badan $1 milyan, uuna dalkaasi ku baaqay wadahadal dib u qaabaynta deynta. wadahadal fool-ka-fool ah oo u dhexeeya labada dhinac ayaa la filayaa inay bilowdaan 7 soo socda, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters maanta.
habeen wanaagsan mar kale. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Iyadoo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayso dunida, ayaa waxaa socda dadaallo lagu xakameynayo faafitaankiisa. Gobolka Minnesota iyo badankood masaajidada waqooyiga Ameerika ayaa albaabada loo xiray si markaasi looga hortago faafitaanka cudurkan. Wariyaha V O A da magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa haddaba go'aanka masaajidada lagu xiray ka wareystay Cabdirasaaq Xaashin Nuur oo imaamka ah masjidka Abuubakar Al Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Walaal Maxamuud, ma aha masaajideennu meelo lagu tukado keliya oo sida masaajidda waddankeenu ahaan jireen. Masaajidda meeshan waa santar dhan oo dhammaystiran oo ay dhici karto dad aada u tira badan inay ku xiran. Hadda masaajidka Abuubakar oon imaamka ka ah tusaale ahaan waxaa yimaadaa sabtidii axadda ciyaal ka badan ama dhallinyaro ka badan 1,300 oo qur-aan dhigta oo machad dhigta waalidiintoodii iyo dadkii haddaad makhribada oo kala timaada masaajidka waxa masaajid jumca in lagu tukanayo. Dadka intaa la-eg marka meelay isugu imaanayaan waa meel aada u adag. Marka waxaan aragnay maadaama waddankiina la yiri dad intaa la-eg isuma imaan karaan, dadkeennina aan la kontrooli karin inaan bal hakinno oo aan albaabada u xiro muddo yaroo kooban kadibna aan ka fakarro wixii ka dambayn kara.
Wagartay, waxaa jirta Sheekh Cabdirasaaq in inkastoo guddoomiyaha gobolku uu xaalad degdega sheegay in gobolka la geliyey 200 dadka fara badan aanay meel ku kulmi karin, haddana dhinaca kale dugsiyadii waxbarashada ee gobolka Minnesota weli go'aan kama soo saarin maamul gobolku in la xiro, inkastoo gobollo waddanka Maraykanka laga xiray dugsiyada ama iskuulaadka waxbarashada. Adinku marka dad fara badan baa waxay ku doodayaan haddiiba iskuulaadkii aan la xirin maxay culimmadu noogu xureen dugsiyadii qur-aankan ubadka geysanaynaya masaajiddii?
Waa su-aal fiican oo walaalla meesha ku jirta, laakiin waxaad dhinaca kale ka fiirisaan. Marka aan masaajiddeena fiirinno, iskuulladu waxay haystaan fasiilati aada u weyn, dhul baaxad weyn, qaybo badan oo kala habaysan, qaabkii la rabo loo isticmaali karo, nadaafadooda si aada dowladdu lacag aada u badan geliso. Masaajiddeennu waa biildhimo kookooban oo ay dhici karto hal biildhin oo isu furan inay 500-700 qof ay istaagto. Marka arrin looga qiyaas qaadan kara ma aha. Waxaa kaloo dhici karta hal qof oo ka mid a dadka meesha soo galay ama canug haddii xanuunka lagu sheego in dadkii kale oo dhan karantiin loo diro oo 2 usbuuc meeshaas qof kastoo ku tukaday sida caalamka ka socota la geliyo karantiin. Arrin aada u adag ah, marka loogama qiyaas qaadan karo. Xataa go'aankii iskuulka ahaa baa hadda taad maqashay dood badan ka taagan tahay. Marka waa arrin aada u kala duwan.
Waxaa jirta in baraha bulshada aan ku arkaya gobolka Minnesota dad aan la kulma aniga lafteedu ay igala hadlayeen arrintan, maadaama barnaamij shalay aanu sii dayno arrintan ku saabsanaa masaajidda in la xiray oo kale dad fara badan oo soo daawaday ay ka warameen. Waxaa dadku isweydiinayaan oo ay ku leeyihiin culimmadii iyo masaajiddii oo ahayd goobtii marka dhibaato dhacdo aan usoo carari lahayn oo aan ilaahay ugu dhowaan lahayn haddiina laka xiray, maxaa talaa dooda noocaasi dadka markay idiinla yimaadaan maxaad ugu jawaabtaan?
Waxaa xaqiiqo ah oo waaqica ah dadkeenna magaaladan jooga hadda markaan fiirino 90% waa dad fahamsan duruuftanna haysata iyo qaabka masaajidda hadda go'aanka loo qaatay iyo khatarta taagan. Laakiin waxaa jira dad badan oo dhinaca kale aan fahamsanayn, haba u banaadeen dadka da'da waaweyn oo ku dhahaya si cad war meeshii aan ku dhiman lahayn oon usoo qixi lahayn oon ilaahay ku baryi lahayn baad naga xirteene xaggeen aadnaa. Arrinkaasi waa dood adag oo runtii nagaga hortimid, laakiin waxaan isleenahay marka la fiiriyo duruufteenna khaaska ah dadkeennu inay fahmaan qadarta alle lagama cararayo, laakiin nafiru min qadar illah ilaa qadar illah, qadar ilaahay baan ka cararaynaa, qadar ilaahay baan u cararaynaa. Asbaabta in la qaatana waa qadar. Marka maslaxada dadka iyo duruuftooda in laga hormariyo weeye cibaadaadka iyo meelaha laysugu imaanayo iyo majaamicda waaweyn oo dhan waxaa ka muhiimsan hal qof oo muslima caafimaadkiisa ka muhiimsan. Saasaa marka ku salaynay dadkeenna waxaa ka muuqata kala daadsanaan. Hadda moolashii waa buuxaan, makhaayadihii waa buuxaan. Dhinaca kale marka aragtay makhaayadihii gaalada waa cidla, waxaa dhici karta in qof uu cuntada ka qaato oo uu albaabka ka noqdo, innagana waa iska fadhiyaan. Arrinkaana waxay keenaysaa baraarug la-aan weeye. Marka waa inaan dadkeenna ku baraarujinno doodaan ah arrinkani waa lagu degdegayaa oo kale inayna meesha ooline. Khatar weyn baa meesha taalle ee dadkeenna maanta aan hogaamino saan u samata bixin lahayn.
dadka shacabka iyaga maxaad kula dadaalmi lahayd?
shacabkeena waxaan kula dardaarmi lahaa in aad laba arrimood samaysaan. Haddaan nahay dadka muslimiinta, laba kaad inaan isticmaalo. Kaadka koowaad inaan ilaahay ku kalsoonaano oo iimaankeena ku kalsoonaano oo aan aamino mowtka iyo noloshaba inuu alla abuuro wax aan alla qadarinna inay nagu dhacaynin. dhinaca labaadna inaan dadka oo dhan uga hormarro asbaabta maadiga iyo talooyinka dhakhaatiirta, inaan qaadanno dad baraarugsan oo waaqica la socda oo tarbiyaysan aan noqonno, dadkeennana aynaan tusaale u noqonin dad baaba'san oo intay meel isugu yimaadaan iyagoo waddankoona emergency ku jiro kumanaan qof istuul fadhiya, hadhow haddii hal qof lagu arka xanuunka ay dhicigta meeshooda in la banado.
Maxamuud,
waa mahadsantahay. Jazaakallahu khayran.
kaasi waxa uu ahaa imaam cabdirasaaq xaashi nuur oo ka ah imaam masaajidka abubakar al sidiiq ee magaalada minneapolis. wariyaha v o e da maxamuud mascade ayuuna u warramayay.
weli wararka la xiriira xakamaynta coronavirus ayaan ku jiraay. in ka badan 2.9 million oo arday ah oo ku nool 22 dal ayaa dugsiyadoodii loo xiray sida ay sheegtay qaramada midoobay. in ka badan 6 gobol oo Mareykana ayaa ku dhawaaqay in dugsiyada iyo jaamacadaha ay xoran yihiin. Dr Cabdulaahi Axmed Canjeero waxa uu maamulo ka yahay dugsiga sare ee Doring ee magaalada Portland ee gobolka Maine. dugsigaasina waxa uu ka mid yahay kuwa la xiray. maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray.
horta marka hore brother, waa mahadsan tihiin walaalkay sida aad nogu marti qaaday. waana idin salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. iskuullada sida aad la socoto, iskuullo badan oo ku yaala waddankan Maraykanka ayaa la xiray. gobollada qaarkood iskuullada dhan baa la xiray, gobollada qaarna xaafado qaar ama degmooyin qaar ayaa la xiray iskuullada. hadda aniga iskuulka aan maamulaha ka ahay oo ku yaala magaalada Portland Maine waa la xiray. xiritaankana kolley culumada caafimaadka iyo public healthiga ayaa kolley talooyinkooda in la yareeyo xataa dhaqdhaqaaqa iyo dadka inay isqaasiyaan cudurkan socda, viruska socda ee coronaviruska ayaa looga hortegayaa. marka guud arrintani hadda iskuullada qaarkood 2 week ilaa 3 week ayaa la iclaamiyey inay xirnaan doonaan. marka waa arrin caana oo adigu, laakiin ujeedada ugu weyn ay tahay kahortaga faafidda cudurkan cusub socda hadda.
waa gartay. marka arrimaha noocana, marka iskuullada sida loo xiro, waqtigii aan lagu talagalay la xiro, saameyn intee le'eg bay ku keenaysaa? marka hadday noqon lahayd macalimiintii, hadday noqon lahayd habkii waxbarashada ee iskuullada socday, hadday noqon lahayd ardadii oo laga yaabo in meelo fiican ay daruusta u maraysay, saameyntu intee le'eg kaanaysaa? marka
nii waa qiyaasi kartaa. waxaa jira wax ku talagala oo loo diyaargaroobay ma ahayn. marka wuxuuna haddaysan ku talagal hore aysan ahayn oo ay tahay wax degdeg lagu sameeyey oo looga hortegayo arrin jirta. markaas waxay leedahay u diyaar garow la-aantii hore lafteedu waxay leedahay faa-iido darro, ama maxaa tiraahdaa waxyaabo la imaan kara oo ay ka mid tahay infrastructure-ka ama aan diyaarsanayn sidii ciyaalka ay wax ku baran lahaayeen. waxaa jirta caruur fara badan oo iskuullada quraacda iyo qadada iskuullada kuleh oo ka cuna oo aana waalidkood awoodi karin, ama maxaa tiraahdaa u ah inay ka cunaan iskuullada loo ogol yahay. caruurtaas oo kale masalan, oo caruur aad u fara badan ah oo aana waalidkood haysanin incomeka ay ku cover garayn lahaayeen, maxaa tiraahdaa quotidiyoomka caruurtooda ay iskuulka wax ka cunaan. marka xitaa diyaarintii cuntadii iyo in la helo meel ardadii, iyadoo la ilaalinayo inaan laisu keenin, haddana in la siiyo wixii ay u baahnaayeen, raashinkii ay u baahnaayeen iyo cuntadii. taasi waa mid waxyaabaha ugu waaweyn, challenge-ga ugu waaweyn ama taxadiyaadka ugu waaweyn ay ka mid tahay. waxaa kaloo taxadiyaad waaweyn ah weyn ah sidii haddii 2 week ama 3 week ardadu iskuulka markay ka maqan yihiin, kolley waa waqti socda, dib u dhac baa ku dhacaya. dib u dhacaa si looga hortago in ay waxbarasho jirto marka waxbarashada hadda la yidhaahdo online ka ama maxaa tirada in wax loogu gudbiyo ardada si macalimiinta ay soo dirayaan ama maxaa tirada barnaamijyo kale oo maxaa tira online. Marka waxa howlahaas oo dhanna waxay u baahan yihiin coordination ama maxaa tira xiriirin, waxay kaloo u baahan yihiin ardada inay haystaan internet, in macalimiintii laftooda ay diyaar u yihiin arrintaas, oo macalin jimcadii ka baxay shaqada galabtii oo in isniintu kusoo noqonayo u malaynayo shaqada, la yidhaahdo isniintu ma imaanaysid, ardadiina maxaa tirada wax u diyaari, waa taxadi ama maxaa tira challenge gooniya waa iyadana oo cusub. Marka howlahaasoo dhan way jiraan, waa adi waa new territory ama maxaa tirada arrin cusub oo kusoo biirtay, laakiin noqon karta maxaa tirada wax laga barto oo maxaa tira mustaqbalkana laysku diyaariyo inay dhici karaan waxyaabahan oo kale. Marka waa new information era, waa wax cusub oo ku cusub ummadda.
Waa gartay. Marka macalimiinta laftirkooda saameyn intee la-eg ku yeelanaysa xagga markaad fiiriso shaqay u ahayd oo iskuulka usoo shaqa tagi jireen, mushaar bay ka qaadan jireen, sidee loo maareynayaa? Ma iyagoo maqan baa lacagtooda la siinayaa intay guriga ku maqan yihiin, mise guriga kasoo shaqaynayaan, sidee loo maareynayaa?
Niyo, sida aad la socoto dowladda federaalka ama dowladda maxaa tirada dhexe iyo gobernatoriyaasha gobolada iyo iskuulada oo local control oo magaalooyinka iyo degmooyinka yaryar ay maamulaan xiriiro iyo waxbaa ka dhexeeya waxbaa socda, laakiin waxay u badan tahay waxyaabahan maqlaya oo dowladda federaalka ilaa gobolada gobernatoriyaasha, in dadkii shaqaalaha ma ahan macalimiinta keliya, dad badan bay saameynaysaa waxan. Marka macalimiintu waxay ku jiraan dadka ugu roroon oo maxaa yeelay waxay leeyihiin xitaa haddii ay xanuun ku maqan yihiin ama ay soo wacaan ay waajirina yiraahdaan, waxay leeyihiin maalmo ay qaadan karaan. Haddii caruurtii online wax ugu dhigayaan weli way shaqaynayaan, laakiin dad badan oo waxaa jira sektarada kale ama qeybaha kale ee shaqaalaha oo aada maxaa tirada ninkii masalan maqaayad ka shaqaynayo kale, hadduusan maqaayadda imaanin, nin lacag ku siinaya maqaayadeyda hadday xiran tahay, dadka ii shaqaynaya lacag ma helayaan. Marka dadka noocaas oo kalaha ayaa aada iyo aada u waxyeeloobaya, laakiin sektorka waxbarashada waxay u badan tahay in ayagu ka badbaadi doonaan arrimahaas ama la heli doono xal loo heli doono ay u badan tahay, laakiin dowladda dhexe, gobolada iyo degmooyinka kuwaas baa ka wada shaqayn doona insha allah.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Dr. Cabdulaahi Axmed Canjeero oo ah maamulaha dugsiga sare ee Dering ee Portland ee gobolka Maine.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Shir loogu magacdaray shirka wadatashiga Puntland ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Garoowe. Shirkaasi ayaa waxaa isugu yeeray madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dane. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Shirkan oo socon doona muddo 3 bisho ayaa waxaa ka qayb galaya golayaasha dowladda Puntland, xubnaha Puntland u matala dowladda federaalka oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano, isimo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada. Shirkan wadatashiga ayaa 3 bisho uu socon doono, looga hadli doonaa khilaafka joogtada ee soo noqnoqday u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay qodobada uu xoogga saarayo shirka.
22 sano kadib aasaaskii Puntland, waxaa muhiim lana noqotay inaynu qiimeyno, isna weydiino su'aalaha soo socda. Ahdaaftii Puntland lagu aasaasay maxaa inooga qabsoomay? Maxaase qabyo inooga ah? Maxay yihiin caqabadaha gudaha Puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada? Ujeedooyinkii raadinta dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay? Maxaase qabyo ka ah? Waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan wadada ay qaadayso Puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog.
Madaxweyne Dane oo ku dheeraaday kaalimihii Puntland ay ka qaadatay dhisitaankii dowladihii ku meelgaarka ay soo maray dalka ayaa haddana ku dheeraaday khilaafka joogtada ee dowladda federaalka iyo Puntland.
Puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dowladaha federaalka ah, si loo xaqiijiyo hirgelinta hanaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay, iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wada tashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee ku meelgaarka ah. Mudanayaaliye marmu weyn, muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland uu hayay, waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dowladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ah. Sidaas si leeg, waxaan wadaxaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dowladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland, caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dowladda federaalka. Dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin. Intooda badan waxay ka socdeen, waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareer maray mabaadiidii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda dalka ee kale. Burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka.
Marka laga soo tago in shirkan looga hadlayo xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda federaalka iyo Puntland ka dhexeeyey, waxaa kaloo la filayaa in looga hadlo arrimaha gudaha ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga jawaabto hadallada qaar ka mid a shirkaasi ka soo yaray, laakiinse ilaa iyo haatan nooma suuroobin inaan helno. Marka ugu horreysa ee aan helno mas-uuliyiinta ka warrami kartana waan idinla socodsiinaynaa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waatan Zahra Cabdi Axmed.
bisha Abriil ee fooda nagu soo haysa waxay 20 sano u buuxsamaysaa sannad guuradii 20aad markii shirkii ugu horreeyay ee dib u heshiisiina loogu qabtay Soomaalida magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Waqtigaasi laga soo bilaabay ilaa maanta, hoggaanka dhaqanka waxa ay door weyn ka ciyaareen kaabiyada siyaasadda iyo sidoo kale isu keenidda bulshada, ayagoo soo xulay xildhibaanadii baarlamaanka ee muddooyinkaasi isbedbedelka dowladihii ku meelgaarka ee Soomaaliya ka soo jiray iyo sidoo kale ergooyinkii shirarka ka qaybgalaya intaba. Waxaa duqowda dhaqanka Soomaaliya ay haddana udubdhexaad u ahaayeen dhaqanka iyo dib u heshiisiinta, laakiinse sidaasi oy tahay waayadan waxa ay ku soo badanayaan arrimaha siyaasadda oo xataa la maqlo waqtiyada qaarkood ayaga oo qayb ka ah amaba hormuud u noqda hogaamiyaasha dhaqanka abaabulka shirarka qabiiladooda. Ma la joogaa haddaba xilligii dhaqanka iyo siyaasadda la kala saari lahaa? Waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka waxaa marti iigu ah oo aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa Caaqil Xasan Cilmi Yaxye. Ku soo dhowow Caaqil barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. waxaa kala qayb qaadan doona sidoo kale iyagana aan soo dhoweynayaa dhegeystayaasha ku jira qadadka meelo kala gedisan.
waa dhowa
hagaag, haddaan bal ku weydiiyo, waxaa jirta in dhaqanka Soomaaliya muddadii ee dalka uu burbursanaayo dhan ay ahaayeen tiir dhexaadka loo noqdo ee siyaasadda, hadday noqoto soo xulis xildhibaano baarlamaan, hadday noqoto keenid ergo, hadday noqoto dhismo maamul goboleedyo oo waayadan dambe ku soo biiray dalka federaalka markuu noqday ah. Marka dad badan hadda waxay ku doodayaan waxaa la joogaa xilligii siyaasadda iyo la kala saari lahaa dhaqanka. sidaasi ma kuula muuqataa barnaamijka? haddaan su-aashaas kugu bilaabo.
inaa muuqato waxay iga muuqataa dhaqanka iyo siyaasaddu wax badanna waa ku kala bedelaya, wax badanna waa isku xarijiidahay. haddii hadda la yidhaahdo dhaqanka ha laga tago siyaasaddu hoos aadana, iyaguna meeshii karto dhaqankiina rag laga gudbay noqonahayaana dawo laga heli mahay.
waa gartay, dad badan siday ku doodayaan dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro laba dhinac oo kala duwan ay noqdaan ayay leeyihiin. marka taasi dhinac kale ma u aragtaa oo in la kala sooco wixii ay isku darmin?
maya anugu ma arki, anugu waxaan qabaa dhaqanka iyo siyaasadda waxay israaci karaan in la isku wado. waxaan ku soo baynayaa si sahlan waaye haddii xildhibaan la xiray dhaqanaa soo helay, haddii dhibdhacay dhaqanaa aaday, haddii meel wax ka jiraan dhaqanaa aaday, haddii qabiil loo baahdo dhaqanaa aaday. waxaan ku soo weynayaa tallaabo la qaado oo aan dhaqan midin ma shaqaynayso.
dhegeystaha ugu horeeya khadka siinaya dhegeystayaasha, bal dhinacan aan u leexdo, soo dhowo walaal magacaaga, maxaad weydiin lahayd caaqil xasan cilmi?
alaha ogaadka iyo adiga baa ku salaamaya dadahiyaha barnaamijka. aniga waa juriil gooya magacaygu, waxaan joogaa tinsi aan joogaa. caaqilka waxaan weydiinayaa maxay ahayd barnaamijka uu ku saabsan yahay xilligii lakala saari lahaa, ma tahay ma ku haboon tahay siyaasadda iyo dhaqanka? waxaan ogsoonahay siyaasadda iyo dhaqanku hadda inay isku milan yihiin xilligan aan ahaa soomaaliya. waxaan u aaminsanahay aniga fikirkayga iyo maxay ahayd aragtidu aniga waxay tahay way tahay xilligii lakala saari lahaa maxay ahayd siyaasadda iyo dhaqanka, maadaama waxyaala badan oo isbarkin ay jiraanin, waxyaalaha isbarkinna si garanaysa loo kala qaado. marka su-aasheedu waxay noqonaysaa aniga dhalinyar ahaan macnaha fikirkayga markaan ka hadlo waxa weeye caaqil maanay ahayn, maanay ku habboonan xilligan in dhalinyarada anu aan ka mid ahay ama dhalinyarada maxay ahayteen soomaaliyeed waxa maxay ahayteen wax siyaasadda hadda danaya waa dhalinyaro u badan yahay 170, maanay habboonan xilligii in dhalinyarada loo madax banayn lahaa siyaasadooda iyo arrimahooda gaarka ah oo aan dhaqanku faraax kala bixilaha, maanay ahayn xilligoodii. taa waxaan ku darayaa xilligan la joogo dhaqanku waxa weeyaan dhaqankii hore ahaan jiray waxa weeyaan wuxuu ahaan jiray dad maxay ahayteen bulshada iyo qoyska waxyaalaha loogu talagalay oo arrimaha qoyska keliya ku taxalluqa. marka inaad arrimihiini qoyskiini iyo waxyaalihiini inaad maxay ahayteen ku joogtaaniin oo arrimihiinaad qoyska laydinku yimaado laydinku ixtiraamo oo laydinkaga dameeyo maana hadda ku haboonan waa siyaasadda aan faraha kala baxlaanin. intaasaan ku shukroobaya.
waad mahadsan tahay.
dhegeystaha, horta waxaan u arkaa nin soomaali u hadlahaya maahan, waa nin kaga raadisa dhalinyarahu dood u yahay oo afhayeen u yahay. markaa dood dhalinyarada afhayeen u yahay soomaali u hadli maayo, waa meel meesha kale soomaalidu waxay ku maamaadaa reer bow yaa kaa keliy. haddii dhaqanka dadka oo waxgaradka ah oo taariikhda dambe iyo taariikhda dhexe iyo taariikhda hadda la joogo intaba isu saari kara, haddii laga tago ee dadkiiyo keena meel laysugu geeyo ama dhalinyarada ninkaanu sheegahayo meel laysugu geeyo ka daro dibu dhala imaanayso. marka ayar waxaan kuleeyahay dhalinyarad u hadashee dhalinyaraha u hadlina soomaali u hadal soomaali meelay ku jirtaba dhaqanaa wada dhaqanaa wada dowladda dhaqanaa wada dhismaha dhaqanaa wada. marka waxaan ku oran lahaa say kuleahayd waa seegta, laakiin anigana saasay ila tahay haddii allah
waa tahay waayahay. dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa marka inaan siiyo. waad mahadsan tahay caaqil. dhegeystahaasina waa filaya inuu ku qancay si aad u jawaabtay, bal dhegeystaha ku xiga aan siiyo khadka. soo dhowo walaal magacaaga, halkaad naga soo wacayso iyo aragtidaada.
waa mahadsan tahay shaaro, adiga iyo dhammaan qolwadeenada v o a iyo caaqil samartida barnaamijka kuwa aad baan u salaamayaa. magacaygu waa cabdiqani geef cabe, waxaan kaasoo wacayaa magaalada madaxda kumeergaarka ee jubbaland state of somalia, magaalada kismaayo. runtii waa muhiim in fursadan aan helo, aad baan adiga iyo kaagamaad celinayaa baga v o a. marka labaad, waxaan jeclaan lahaa in aan odayga caaqilka nabadoonka ah aan su-aal weydiiyo oo ah ma u eg tahay in kaalintii odayaasha dhaqanka soomaaliyeed kaalintoodii ay gaseen ama ay ka leexdeen, taasoo ay noqotay in ay ka mid noqdaan siyaasadii naftirkoodii halkii la rabay inay wax ka saxaan, iyagii ay noqotay inay la kala saftaan 30 sano oo burbur ah oo lagu jiro waddankii siyaasadihii isdiidanaa, halkii loo baahnaa inay ka gees noqdaan oo la noqdo marjici loo noqon lahaa markii khilaafaad siyaasi ah uu yimaado ay u yeeri lahaayeen madaxda maamulada kumeergaarka ama maamul goboleedyada ama dowladda dhexeba ay noqon lahaayeen kuwii dhihi lahaa waxaan waad ku khaldan tahay, ma u eg tahay odayaasha dhaqanka ee hadda jira inay noqdeen kuwo la kala safan su-aashaydu waa midda waxaan jeclaan lahaa in la helo odayaal ka madax bannaan siyaasadda loo noqdo wixii xaalad ah ee adag waddanka inay xalliyaan inay noqdaan baanan jeclaan lahaa intaasan jeclaan lahaa
waa ta aad baad u mahadsan tahay cabdiqani dhegeystahaasi maxaad leedahay isna adoo mahadsan xasan cilmi
aad ugu mahadsan yahay sida xaqiiqadu tahay ee runtiisa dhaqanku waa kala lumay holana hantraacay noqotay holana meeshii lagu ogaay ama looga baahnay ay joogtaa hole hantraac noqotay oo gacantu hoosantaana waa jirtaa laakiin siday u badan yihiin ma aha dhaqanku waxay u badan yahay saldhigiisii lagu yihiin hogaantiisii lagu yihiin hadduu boqor ahaa hadduu ugaash ahaa hadduu nabadoon ahaa hadduu caaqil ahaa wixii lagu yihiin bay joogaan haddeer waxa isfurfuray oo hadda isfurfuray meel kasta iska furfuraan waad ka garan kartaa waxa ay kasoo qabteen waxa ay kasoo qabteen waa ka garan kartaa haddana inay wax ka qabtaana loo baahan yahay way jirtaa odayaal dhuun raaca waa ku badan yihiin odayaasha mana aha kuwii hore waa kuwa dambe oo duubka soo xirtay kuwa dambe oo duubka soo xirtay oo aan nawaykan lagu magacaabo marka sheerarkan a isugu nimaamida intii aan nawaykan ay dhinac nooga bixiya inta kalena oo yaa jiraana aan wada hadasho way jiraan nawaykan odayaasha u qaba nine odayaasha lagama maarmo wax laga maarmo ma aha inay taliyaan inay wax ka taliyaan inay muxuu ahaa tallaabada wax ka qaadaan wax laga maarmo maaha waxaan isleeyahay haddii laga maarmo anigu oo laga gudbo waa reer boo yaaku lahaa aniga saas ta
waa tahay caaqil dhinaca kale markii la fiiriyo saad sheegtaba odayaasha dhaqanka isbarbaryaaca dhexdooda ah in qoloba qolo ee wadato ama kooxba koox heshiis ay leeyihiin in ayaga aan la isku halleyn karin muddadii ugu dambeysay oo dhowr iyo labaatankii sane hadda lasoo dhaafay in ay u muuqdeen ba odayaasha dhaqanka ama caaqil ama suldaan ama ugaas ama wabar cidu doonaba ha ahaadee ama garaad waxay doontaba in qof inta la magacaabo dhowr qof ay isu yimaadaan way dhacaysa xataa oo lalahaa annagana ma matalo marka hanjab halkaasi hanjab ma kaaga muuqda halkaasi ku saleysan in dhaqanka suu ahaan jira xataa tirarkii adkaa uusan ku taagnayn weli
si weyn bay uga muuqdaa dhaqankii la yihin waana soo sheegay maaha annawayka nimanka la yidhaahdo xumaamada soo xirtay waa jira mag waa laga bixi waayey anigu wamadaan iska baxsho yiri intashanku shan milyanaan baxsho yiri nin boqolkiisaana laga rabaa waa la wadi waayey waa jirtaa dhifaas laakiin waxaan isleeyahay ciddii ku aadanaa oo wax la waday oo iyaga u yeerahayey oo celinahayey haddii laga wareejiyo hadday sidaan dowlad ku galaan waa la darsaan ilan
waa tahay waa hagaag waa gartay dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa inkastoon kugu soo noqon doono dhegeystaha xiga aan siiyo oo khartuum naga soo wacayo walaal soo dhawow magacaagana ku bilow
aad iyo aad aan u dhowahay waa idiin salaami c o a iyo ogaaska qadka ku jiro magaciigu waa axmed maxamed abiikar oo ku magac dheer axmed alfeyn oo joogo magaalada khartuum su-aasha aan weydin lahaa ayaa waxay tahay saan wada ognahay laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo dowladdii hadda u dambeysay waxaan ku jirnaa waxa la yidhaahda siyaasiyi oday dhaqameed wax soo xulaayo iyo xildhibaan oday dhaqan soo doornaayo iyo muddo 20 ah wax natiijo ahna ma laga gaarin maxaa diidi in odayaasha ay gartaan in ay ku wareejiyaan dhalinyaradii oo axzaab iyo maxaa ku dhahaya sidaas ah wax lagu wado su-aasha kaloo qaba waxay tahay laga bilaabo doorashada dambe oo soo socoto odayaasha dhaqanka ma ka fariisin doonaan oo ma iska dayin doonaan in ay siyaasadda ku dhex milmaan mise sidaanay ugu sii jirayaan oo soomaaliya mustaqbalkeeda sidaanay sii ahaanaysa
axmed waa mahadsan tahay waana aad kala saartay waxaa kaaga filan dhalinyaradu magaca dhalinyaro la yidhaahay joogaan ma aha nin tilmaameed male laakiin odayaasha nin tilmaameed ay leeyihin oo hadda waa taleefkan aniga laigu keenay waa tilmaan dhalinyaradoo nin tilmaameed lahayn oo isku qasan oo sidaasa haddii saaka la yidhaahdo waa idinkaas waa laga darhayaan qaba
yacni hadda marka la fiiriyo dhalinyarada waa dad caafimaad qaba oo adduunyada kala fahamsan oo maxaa ku dhahay haddii laisku keeno sida lagu heshiisiiyo way dhow dahay balse laakiin oday oo maxaan ku dhahay wadanka in badan soo wada qasay reero usoo dagaalamay wax walba ilaa iyo soddonkiisana oo ugu dambeysay. Sidee mustaqbalkan dhalinyarada hadda soo koraysa ama kuwa annaga naga sii dambeeyaba sidee ayaa ay mustaqbalkoodaba ay u badbaadin karaan? Aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
Aad aad u mahadsan tahay runtaa waaye. Aniga hadda kula hadlahayo reer baan oga u ahaa 11 bilood muddo laga joogaan isagaalaygii dad dhalinyaro ah oo fudfudud oo maskax fudud oo oqoon leh arrintaa loo dhiibaan yiri 11 bilood waa isku maqan yihiin. Mid markii lasoo qabto amiga wuxuu yiri kaasi rijamal wax dhig yar maaha.
Waat dhinacaan u wadna waxay tahay salaadiintu way ka qara weynyihiin waxa dad badan ay arkayaan oo ah waxaan iska hoose oo laga yaabay in dad fara badan ay korka arkaan. Soomaaliland oo kaleeto markaad fiiriso odayaasha dhaqanka istaagay maamul ayay dhiseen, adag saldhig ayuu yeeshay maamulku, waa lagu kala dambeeya. Puntland oo kale haddaad fiiriso sidoo kaleeto salaadiinta dhaqanka ayaa badbaadiyay koonfurta markii loo fiiriyo oo dhibaatooyinkii ay kusii ragaad noqdeen 30 sano lasoo dhaafay. Marka waxaasoo dhan miyayse kuu muuqanin oo kaalintiina inaad gabteen ah ma kuu muuqata sidaas?
Waxaa ii muuqata koonfurka Soomaaliland waa saad u sheegtay run waaye, waa badbaadiyeen, waana kala badbaadiyeen, welina gacantay kuwaaya koonfurka dowladda ka dhalata odayaasha dhaqanka inay xornimo siiso oo go-aankooda dhegeysato oo dhaqankooda dhegeysato ma ogola, maay ogola. Intaasii kala duwan yihiin garasho laisu dheeriyaa ma aha. Garashada dambe waa midi ilaahaysiiyey koonfurka dowlad ka dhalata. Intaan soo arkay hadda intii cabdiqaasin u horreeyey, cabdullaahi yuusuf ku xigay, shariif ku xigay, xasan shuuq ku xigay, farmaajo ugu dambeeyo waxaan u malaynayaa inta aan hadda farmaajo anigu kala siiyey oo dhaqanka inuu isku aruuriyo oo dad kale la helo aan ku shaqeeyey waxaad malayn karta maaha. Marka anigu waxaan leeyahay waa wanaagsan tahay dhalinyaro wax qabanaysa haddii la helayo, aad ay u wanaagsan tahay. Laakiin waxaan qabaa maalmahan iyo waayahan iyo waxa reerka haysta maanta dhalinyaro idin caawi haddii la yidhaha waa laga daraaya. Waa aniga idiin sheegaya 11 bilood iyo hal jirto aa ku maqan tahay oo midba mar midkii lasoo qabtaa midba mid garaafaynaya marka dhib baa ka kordhaya anagu siyana
waa tahay.
Yani
waad mahadsan tahay dhegeystahaas.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Ma la dhihi karaa salaadiintan koonfureed siday salaadiinada kale sida Puntland iyo Soomaaliland
waa mahadsan tahay su-aashaas
nabadda u yihiin
su-aashaas mid u dhigantaan weydiiye
waxa dhan beeraha isku diraa waa ayaga soo ma la dhihi karaa. Khaasatan ani waxaan ahay arday kasoo jeedo Iiraan. Marka la fiiriyo gobollada koonfureed dhibaatada haysatana waxaa qeyb ka ah odayaasha sababtoo ah wax dhalinyaro isku diraaya ayaga weeye, waxa maanta colaadii halkaas jira ayaga weeye oo ayaga ma ka go-no in nabadda macnaha gobolladaas koonfureed ay ka shaqeeyaan soo ma la isdhihi karo.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Waa su-aasha ugu dambeysay ee dhegeystahaasi, waqtiga aad noogu yar, dad kalena way ku jiraan qadka, haddaad usoo koobi kartid caaqil waad mahadsan tahay.
Taas horta waa ka xumahay in odayaasha wax la yidhaahdo raallanka ahay, laakiin in la caayo sidaasoo kale axmed u caayo kale horta raali kamayn. Laakiin anigu waxaan kusoo koobayaa odayaashana nadiif ma wada aha, dhalinyaraduna nadiif ma wada aha, anna waysan wax ka liitaanuna ma jiraan. Annagaa soo aragnay, annagay shirasha noogu yimaadeen, annagay doob iyo xanaanada noo soo qaateen, anna waysan dhalinyaro ah haddii maanta la yidhaha waxa loo dhigo waa laga darayaa wabilaahi towfiiq.
Waa tahay dhegeysto kalaan khadka siinaya asna oo jooga dhinaca qurbaha dalalkan mid kamida ku nool, soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo halkaa joogti dabcan su-aashaada ama aragtidaadana.
Magacaygu waa Bashiir. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo mudanaha, Soomaaliya muddo dheer ayay kusoo jirtay dhibaatada ay ka dhalatay ama maaragta ay salka ku haysa dagaalada sokeeye wixii ka dambeeyey, waxaana muuqata in dhibaatadaasi ay sababteeda lahaayeen si walbaba dadka waaweyn oo dadka dhalinyarada ahi aysan wax badan ku lahayn marka laga reego in ay ahaayeen gacanta dadkaasi waaweyn ee adeegsanayaan. Ma la dhihi karaa qarnigan 20-aad oo loo socdo kiiko 20-aad aan ku jirno, sanadka 2020-na aan marayno, waxa ay galeen odayaasha Soomaaliyeed kaalintoodii ay ku lahaayeen maadaama marka horeba iyaga lagu tuhmayay inay sabab u ahaayeen burburka iyo dhibaatada dadka gaartay
kaalintoodii ahayd in ay dadkii nabadeeyaan oo ay ka shaqeeyaan sidii heshiisiin.
Bashiirow, si gaara programka waxaan uga hadleynaa oo mudulucdiisaba ay tahay dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro ma tahay mise ma haboono? Waayo waayadii ugu dambeysay shirar badan ayaa socday, kuwo kale ayaa jiri doono.
Waa laba shay, dhaqanka iyo siyaasaddu waa laba shay oo midba miisaankiisa uu leeyahay. Siyaasad marka Soomaalida dib loo eego waxaa u siyaasad ahaa dhaqanka oo odayaasha ayaa marka horeba ay siyaasadooda xeerbeeti bay lahaayeen. Siyaasad kale Soomaaliduma aysan lahayn. Laakiin dowladihii markii ay dhasheen oo Soomaaliya xorriyadii qaadatay, nidaamka dowliga ayaa lagu shaqeynayay oo kii odayaasha dhaqanku waa layska dhigay. Ma xumayn oo dadku waxay fahmeen sida ay dunidan kale ula janqaadi lahaayeen. Hase ahaatee waxaa soo labakacleeyey dhaqankii odayaasha oo ku milmay kii siyaasadda ayna kala garan layihiin dhaqanka iyo siyaasadda. Dhaqanku waa waxa bulshada ama ummad u ah saldhig oo wax walba ay ku jaangoyso. Siyaasadna waxa weeyaan waxyaabaha caalamka lagula dhaqmayo ama dowladda maalakamarka ay ku shaqeynayso. Waxaa la oran karaa dhaqankii iyo siyaasaddii ayay odayaashu kala garan laayihiin waxayna galeen toodii dhaqanka, ayagoo markaa la xisaabtamaya ama doonaya in ay isku mitiriyaan dowladaha dalka soo maray ama dowladda jirta. Marka waxaan oran lahaa odayaashu waxa ay galeen kaalintoodii ayagoo markaa u booday ama maaragtay u jaamgareeyey mid siyaasadeed oo aysan shaqo ku lahayn.
Waayahay aan sii caaqil Xasan Cilmi, haye caaqil, maxaad ugu jawaabaysaa dhegeystahaas?
waxaan ugu yeelayaa aada u fiican yahay sida xaafo tahay odayaashu wax badanna waa qabteen oo waa qurxiyeen, wax badanna waa hadlayeen iyagoo qabiil ku hadlaynaya. Qabiil waa annaga reer hebela ku hadlaynaya waa qab. Laakiin aan isweydiinay odayaashu kuwa hadda anigu meeshii aan jooga jooga koofur la yidhaahda mase waa odayaasha Soomaaliya. Odayaasha Soomaaliya muhiim waxaan isu hurnay Soomaali layn waxa hagaa inuu odayaal yihiin Budlayn hadda waxa ay go-aansatay odayaasha inay hogaan ay go-aansatay
waaba soo dhiseenba Budlayn odayaasha
odayaasha filigiina marka meesha laga hadlayo in la isweydiiya aada fiicanaay. Anigu waxaan qabaa odayaasha koonfurta jooga in wax u dhiman yihiin, in wax laga qabteen ay u baahan yihiin, in la wacyigeliyo inay u baahan yihiin, in la kala saaro inay u baahan yihiin.
Waaye ma isu timaadaan, ma yeelataan wadahadallo, ma leedihiin xiriiro, ma ka fakartaan waddanka aayihiisa, adinka dhexdiina ma ka hadashaan dhaqamada in yaroo la yaqaano oo mid ahoo go-aan wada qaadan karta ma leedihiin?
Si weyn waxaan ka dhaqaaji weynaa nawaykan dowladana u laabano nada waranka naga qabana ma hayno.
Waa tahay
hadda
ugu waata dowladda warkeeda aan iska dhigna hadda dhaqankun baan ka hadleynaa. Marka adinka ayaa tiinisaad leedahayba dayacdeen oo adinka xataa hadda aan isku xurneyn, ka sokow intaas
waa la oran karaa.
Ha waayahay, ka sokow taas
waa la oran karaa, waa la oran karaa, anagaa dayacnay waa la oran karaa.
Haye waayahay, maxaa hadda xal ah, maxaad ku talin leed ugu dambeyntii barnaamijka aan kugu soo gabagabeeyay adigabe?
Anigu waxaan ku tali lahaa, anigu waxaan ku tali lahaa koonfurku asagoo ku dayanaya walaalahood labada dhinac ka xigo bartanka ay ka taagan yihiin, koonfurka ha la maal geliyo waxgaradkooda, ha laysu keeno, ha laysu keeno. Waxay u badan yihiin dad hogaan dhaban karay u badan yihiin, saasaan ku tali lahaa.
Waaye 20 sano kadib shirka carta, waqtigan bisha soo socota Abriil ayayba ku beegan tahay markii la bilaabay, 20 sano buuxda kasoo wareegatay. 20 sano maadaama lagu soo jiray habka siyaasadda iyo wax soo xulista Soomaaliya ee dhaqanka, ma isleeda hadda ha laga guuro oo qof iyo cod iyo wixii la halmaala haloo wareego?
Marka doorashada madaxtinimo oo siyaasaddu qof iyo cod hadaysan idin daawoba arkimari.
Aad baan kaaga mahadcelinaya
waqtigan.
Aad iyo aad ayaan caaqil kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, waad mahadsan tahay. Dhegeystayaal badan ayaa khadka ku jiray kana qayb galay barnaamijka, waa kaaga mahadcelinaya. Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, dhegeystayaal, waa naga intaa toddobaadkan. Waxaana marti iigu ahaa Caaqil Xasan Cilmi Yaxye. Waxaa barnaamijka aan ku eegnay toddobaadkan in la joogo waqtigii hoggaanka dhaqanka ay kala saari lahaayeen siyaasadda iyo dhaqanka. Barnaamijkan mid la mid a inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Zara Cabdixamed ayaa dhegeysteen iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
waa tahay Ibraahim oo markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Ahmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaan dhagta u dhigayay telefishinada af Soomaaliga ku hadla kuwa ugu caansan midkood. Weliya aad moodo inuu shaqada ka soo daahay oo yara xiiqsan ayaa u darban warkii maalintaas inuu tabiyo. Markaabuu ku bilaabay, wasiir Hebel oo dal Hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo shaqo ugu maqnaa. Hawlo shaqo maalin kalena waxaan maqlay wartabiye meel ka soo hadlaya kana warramaya dhibaatooyinka wariyayaashu ay Soomaaliya ku qabaan. Markaas buu yidhi, toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo Heble lagu dilay saddex wariye iyaga oo hawlahoodii shaqo gudanaya. Dhowr idaacadood iyo dhowr telefishan kolkaan weedhaas ka maqlayna. Waxaan ogaaday inuu yahay qalad hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey, qalad weliba aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo. Waa qalad 20 sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd, ha yeeshee faca maanta jooga aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidi kula yaabin. Halkeeba haddaba uu qaladku weedha kaga jiraa? Jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jiraa israacinta labada eray ee kala ah hawl iyo shaqo, kuwaasoo iyada oo aan waxba loo dhexaysiinin ay wariyayaashu wararkooda iyo faallooyinkoodaba ku tabiyaan. Sida ay Soomaali badani garan karto, hawl iyo shaqo waa laba eray oo ula jeeda mid a wadaaga, midkood walibana uu ka kale ku macno yahay. Qaamus ahaan hawli waa shaqo, shaqana waa hawl. Sidaas awgeedna mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid. Dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinin la israaciyaa, waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan. Waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda Barri Boosaaso Bandar Qaasin ayaan u sadcaali doonaa, ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda Afrika ugu leeda, ama adiga oo yidhaahda Hebel waa nin muran akeekan badan. Erayada Boosaaso iyo Bandar Qaasin waa laba magac oo isla magaalo keliya loogu yeero. Haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto. Duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan, waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado. Haddii kolka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro. Sidaas oo kale Hebel waa muran badan yahay inaad tiraahdo waa hadal la yaqaan, waa akeekan miiran inaad tiraahdaana waa wax iyadana la garan karo. Ha yeeshee waxa aan la garan karin oo inaba aan wax soo kordhinayni waa inaad labada eray israaciso, dabadeedna aad tiraahdo Hebel waa nin muran akeekan badan. Haddaba sidaynu soo aragnay, hawlo shaqo waa laba eray oo israacintooda uu laaxin qurihi ka kordhaayo. Waxaana iska cab haddii la israaciyo in aanu midkoodna kan kale macno cusub ku biirinayn oo ujeeddada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn. Waxaa kolka habboonaan lahayd labada magac inta la kala xiriir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo Hebel oo dal Hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo dowladeed ugu maqnaa, ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo Heble lagu dilay saddex wariye iyaga oo hawlahoodii warfaafineed gudanaya, ama in la yidhaahdo raggii ay shalay maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray qaar inta xadig dheer lagu xukumay, haddana shaqo adag ama hawl adag ama hawlo adag loogu daray. Maalin kale ayaa haddana waxaan maqlay wariyayaasha midkood oo leh dowladda Turkigu waxay qiratay inay guluf dagaal ku qaaday waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo ay ku weerartay dagaalyahanada xisbiga Kurdiga ee PKK lagu magacaabo. Weedhaanna waxaa ku jira gaf la mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magaca oo aan waxba loo dhexaysiinin. Waa israacinta guluf iyo dagaal oo ah laba magac oo mid waliba uu midka kale ka madax bannaan yahay, inkastoo qaamus ahaan uu xiriir dhowi ka dhexeeyo. Dagaal waa magac lagu tilmaamo waxa ka dhex dhaca laba dhinac oo inta si uun wax ugu heshiin waayey faraha isa saara. Waa diriro, waa islayn. Guulfna waa maxay? Waa magac loo yaqaan col tirayar oo fardoolay ah. Sidaa darteed, labada islaacintoodu ujeeddada waxba kuma kordhinayso. Magac magac kale la raaciyaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaan tilmaan la raaciyaana laaxin u tahay, iska daa maqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraada uga iftiimise. Intii muddo ahba waxaa Soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah, ha yeeshee aan cidina dhaagin, waa oraahda fiican badan oo Soomaali aan tiro yarayn ay hadda kaga jawaabto su-aalaha isnabdaadinta iyo iswaraysiga daaran, sida maxaad sheegtay, iska waran, xalay maxaad ku barideen, caruurtii sidee kuu yihiin, reerkii maxaad kaga warqabtaa, iyo kuwa kale ee ay isku jaadka yihiin. Halkaana waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kale ah, fiican iyo badan, ama fiican iyo badan, oo ah laba tilmaamood ha yeeshee aad arkayso si qalada in magac iyo tilmaan la isaga dhigaayo. Sidaan meel hore ku soo sheegay, waa oraah qalad ah oo haddana afkeena si sibiq ah ku soo gashay. Dad yar ayaa xusuusan taasina inay dhacday 1970-nadii qarnigii labaatanaad. Waxaa baryahaas lagu kaftami jiray oraahdaasna lagu dhaajin jiray niman shisheeye ah oo barashada afkeena la daalaa dhacay. Waxay ahaayeen injineeradii Shiinaha ahaa ee ku hawlanaa dhismaha waddada dheer ee isku xirta gobollada Hiiraan iyo Togdheer. Dabadeedna Soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah sax ah, mana aha oraah sax ah iyo wax u dhow toona. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa tahay Axmed Faarax Cali Idaaja intaasi aan kaga gudubno iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha markana codka baxsan ee Hiba Maxamed Nuur.
Salam.
waxaan dhegeystayaal ku soo gebagabaynaya heestaasi ay ku luqeynaysay Hibe Maxamed Hibe Nuura. Waxaa waadinada kugu soo jeedinayay Zahra Cabdixamed iyo anigoo Ibraahim Xasan Daandur ay soo saareen. Wuxuu ahaa Bashiir Abi Kare. Yeah.